som den kmai.
ជនបទនិងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សូមជូនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីភរិយានិងកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានទៅតាំងលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទីបំផុតអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីព្រមទាំងកូនប្រុសទាំង5របស់អ្នកស្រីនិងលោកបណ្ឌិតកែមលីបានទៅដល់ក្រុងម៉ែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកុម្ភៈលោកហុងលៀមតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរដែលជាអ្នកខ្នះខ្នែងក្នុងការធានាគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីឲ្យបានទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងម៉ែលប៊ននៅថ្ងៃទី19កុម្ភៈមកថាលោកព្រមទាំងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីមានក្តីរំភើបព្រោះរោគពីមកនិយាយមិនបានទេដែលទីបំផុតពួកគេបានស្វាគមន៍គ្រួសារលោកបណ្ឌិតនៅលើទឹកដីមួយដែលអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនលោកបណ្ឌិតនិងភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតឲ្យមានជីវិតរស់នៅបានប្រសើរជាងជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិតថ្វីត្បិតតែសហគមន៍ខ្មែរក្រុមការខិតខំដុតដាយដុតជើងពីសំណាក់លោកហុងលឹមនិងសហការីបានជួយភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកបណ្ឌិតបានឆ្លងផុតរនាំងដ៏ស្មុគស្មាញមួយហើយក្តីជំហានបន្ទាប់ដែលពួកគាត់នឹងត្រូវធ្វើគឺរកកាត់ខំជំរុកដ៏សមរម្យសម្រាប់គ្រួសារលោកបណ្ឌិតទាំងជួយទំនុកបំរុងកូនកូនលោកបណ្ឌិតឲ្យបានទៀងទាត់សូត្រជ្រៅជ្រះលោកហុងលឹមមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងរៀបចំពិធីស្វាគមន៍កម្មដល់ក្រុងម៉ែលប៊ននេះរបស់គ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24កុម្ភៈនេះនៅវត្តពុទ្ធរង្សីហៅវត្តធំលោកបណ្ឌិតកែមលីបានត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016សាកសពរបស់លោកត្រូវបានគេតម្កល់នៅវត្តពោធិយារាមហើយវត្តចាស់នារាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវបានហែក្បួនសាកសពរបស់លោកដោយមានអ្នកចូលរួមរាប់សែនអ្នកយកទៅតម្កល់នៅខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី24កក្កដាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីបន់ហើយភ្លាមលោកស្រីប៊ូរចនានិងកូនកូនទាំង5បានភៀសខ្លួនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅបរទេសស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយក្រៅនៅប្រទេសទី3ទាំងមានផ្ទៃពោះដោយសារតែពួកគេតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពពួកគេរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃរយៈពេលជិត2ឆ្នាំទម្រាំអាចមកដាំងលំនៅនៅទីក្រុងម៉ែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះ ក្រុម Hacker បង្ហាញវីដេអូក្នុង Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណីអំពីការឆ្លើយឆ្លងស្នេហាជាមួយស្រីក្មេងៗជាច្រើនមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានជនណាម្នាក់អះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយលុកកាន់កាប់ឬបង្ហោះវីដេអូអំពីការទំនាក់ទំនងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីនិងនារីស្រស់ក្មេងនៅឡើយនោះទេវីដេអូជាច្រើនត្រូវបានពួកអនាមិក Hackers បង្ហាញជាសាធារណៈនិងចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ក្រោយការកាន់កាប់គណនី Facebook លោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវីដេអូមួយចំនួនបានបង្ហាញអំពីការឆ្លើយឆ្លងសារស្នេហានិងមន្ត្រីភាពរវាងហ៊ុនម៉ាណីនិងតារាស្រីៗក្មេងៗមួយចំនួនតាមបណ្ដាញ Facebook គណនីនិងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុនម៉ាណីត្រូវបានក្រុមជនអនាមិកវាយលុកយកទៅកាន់កាប់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅក្រោយការប៉ុនប៉ងជាច្រើនលើកក្នុងប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយលេខាធិការដ្ឋានរបស់លោកក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលផ្ញើមកដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទន្ទឹមនឹងការព្យាបាលរិះរោចលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទាញយកគណនីនិងទំពួរនេះមកវិញក្រុមការងារក៏បានជូនដំណឹងជាផ្លូវការរួចហើយដែរទៅកាន់នាយកដ្ឋានជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការលើករណីនេះមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានជនណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយលុកកាន់កាប់ឬបង្ហោះវីដេអូអំពីការទំនាក់ទំនងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីនិងនារីស្រស់ក្មេងនៅឡើយនោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនប្រុស3នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទំនងជាត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យស្នងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រហ៊ុនម៉ាណីបានកាន់តំណែងជាច្រើនក្នុងសង្គមនិងសាធារណៈរួមទាំងជាតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលមានឥទ្ធិពលផងដែរតឡការបើកការស៊ើបអង្កេតបណ្ដាញចលនាសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់មួយនេះក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងនេះភ្លាមៗដែរដោយមន្ត្រីទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាបណ្ដាញចលនាសង្គ្រោះជាតិរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះបតាមមន្ត្រីតុលាការអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈនេះថាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតនោះរួមមានលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោករីគីជាអគ្គលេខាធិការនិងលោកសៀភិរមប្រធានអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានដែលបានភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានចូលរួមជាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីនេះក៏មានដែរអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតដូចជាលោកស្រីជួយឡុងស៊ូមរ៉ាងភរិយាលោកសំរងស៊ីលោកហូវ៉ាន់និងលោកនុតរំដួលជាដើមបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបណ្ដឹងដាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគៀងគោឲ្យបរទេសដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចំណោមនោះមានម្នាក់ដែលទាមទារឲ្យគេព្យួរអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្បិតតែមានបញ្ចេញឈ្មោះតែតាមសកម្មភាពគេអាចសន្និដ្ឋានថាលោកខៀវសុភ័ក្រសំដៅដល់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាដែលធ្លាប់មានសកម្មភាពផុសផុលនៅក្រៅប្រទេសរហូតមានដំណឹងមកថាកញ្ញាស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិព្យួរអាសនៈកម្ពុជាចំពោះសកម្មភាពមួយដីទៀតដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង116អស់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះលោកខៀវសុភ័ក្រគូសបញ្ជាក់ថានៅមិនទាន់ប្រព្រឹត្តដល់ចំណុចក្រហមនៅឡើយចំណុចក្រហមគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅមួយដែលក្រសួងមានចំណាត់ការតែយ៉ាងណាលោកអេងឆៃអៀងសហស្ថាបនិកនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះចំណាត់ការនោះឡើយមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រុសថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការមកលើអតីតគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជា ទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានរំលឹកទៅមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិ118អ្នកដែលបាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយគួររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយយកគំរូតាមលោកប៉ុលហំលោកប៉ុលហំអតីតអ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានស្ដេចទីគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវបានមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកសរសើរថាមានដែរមកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនយោបាយទៀតឡើយក្រោយគណៈបក្សប្រជាជាតិរំលាយនេះបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រចលនាសង្គ្រោះជាតិបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយុទ្ធនាការទី1របស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយធ្វើការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសបញ្ឈប់ទិញនៅទឹកបរិសុទ្ធម៉ាកវីតាល់បរិភោគតទៅទៀតក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធវីតាល់ត្រូវបានលោករីគាអះអាងថាជារបស់លោកស្រីហ៊ុនម៉ាណាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយទើបបានជាចលនាសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដំបូងរបស់ខ្លួនសម្ដៅប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែលោកអញ្ញាឡាវ៉ាន់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនវីតាល់បានប្រតិកម្មតបវិញដោយឲ្យចលនានេះចែកឲ្យដាច់គ្នារវាងវិស័យរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនលោកថាចលនាសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែភឿនច្រឡំលើបញ្ហានេះហើយថាចលនានេះដឹកនាំខ្លួនឯងមិនទាន់បានផងតែចង់មកដឹកនាំប្រទេសជាតិសម្រាប់លោករីគាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនវីតាល់ដឹកនាំដោយក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះហើយទើបក្លាយជាមុខសញ្ញារបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកថាក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចនេះហើយលោករីគាអះអាងថាយុទ្ធនាការបន្ទាប់របស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺនឹងអំពាវនាវឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរបន្តឈប់ប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈតេឡាថែមទៀតដែលលោករីគាអះអាងថាជារបស់លោកស្រីហ៊ុនម៉ាណានិងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយរួមទៅបើតាមលោករីគាមុខសញ្ញារបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកយុទ្ធនាការរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះថាធ្វើឡើងដោយសារតែអស់ផ្លូវដើរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការអំពាវនាវនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីនោះទេដោយគ្មានប្រជាជនកម្ពុជាណាម្នាក់ធ្វើតាមការញុះញង់នោះឡើយសម្រាប់លោកសុកអេសានកុំថាឡើយត្រឹមរឿងចង់បង្អត់ទឹកប្រជាជនទោះបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក៏គ្មានប្រជាជនណាលុះតាមអបាយកលអាក្រក់របស់ក្រុមលោកសំរងស៊ីនោះដែរសូមបញ្ជាក់ថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រចាំ8នាក់ទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាក្រុមអំទៀមក្រៅច្បាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃចលនានេះក៏ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងឲ្យតុលាការកម្ពុជាចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ថែមទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចលនាសង្គ្រោះជាតិទោះធ្វើសកម្មភាពអ្វីក៏ដោយគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងអស់ដែលត្រូវតែកំទេចចោលព្រមគុណស្រីលោកកឹមសុខាទទួលបានសរសើរស្ដីពីការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគុណស្រីច្បងលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាត្រូវប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសអាមេរិកលោក Ed Royce និងសមាជិកសភាលោក Alan Loventhal បានផ្ដល់បានសរសើរស្ដីពីការតស៊ូមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការផ្ដល់បានសរសើរនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈអនុប្រធានកិច្ចការសាធារណៈគណៈបក្សប្រជាជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីនេះថាកញ្ញានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញវិលមករកភាពប្រក្រតីផ្នែកនយោបាយនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់កញ្ញាអះអាងថានៅពេលបន្តិចទៀតនេះអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបើកឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិបានចូលរួមបោះឆ្នោតវិញទេនោះជប៉ុននឹងផ្ដល់ជំនួយ7លានដុល្លារដល់កម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងផ្តល់ជំនួយឥតសំណង7លានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះជំនួយឥតសំណងដែលមានទឹកប្រាក់800លានយ៉េនស្មើ7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោកហូរីណូអ៊ូជីហ៊ីដេហ៊ីសាលើលិខិតបដូសានិងកំណត់ហេតុនៃការពិភាក្សាស្តីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងផ្ដល់ហេបឆ្នោតរួមទាំងសម្ភារៈចាំបាច់ដទៃទៀតដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាជំនួយជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមកដល់កម្ពុជានិយាយជារួមនិងដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយដោយឡែកបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់ជប៉ុនក្នុងការជួយកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបាននូវការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាក់ទងនឹងជំនួយជប៉ុនក្រុងផ្ដល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមានទឹកប្រាក់7កដកសញ្ញា2លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលចិនក្រុងផ្ដល់ថវិកាជាង20លានដុល្លារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលខាងមុខនេះនេះបើតាមលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងកោជបដែលបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងចេញមុខធានារ៉ាប់រងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ផងដែរវិច្ឆនានុក្រមអក្រវិរុទ្ធចំនួនជាង40,000ពាក្យត្រូវបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈនេះបានប្រកាសផ្សាយវិច្ឆនានុក្រមអក្រវិរុទ្ធជាផ្លូវការដែលជាការបោះពុម្ពលើកទី2វិច្ឆនានុក្រមអក្រវិរុទ្ធនេះមានចំនួនជាង40,000ពាក្យរួមទាំងមេពាក្យនិងកូនពាក្យដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការអាននិងសរសេរភាសាជាតិឲ្យបានកាន់តែត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងមូលបន្ទាប់ពីនេះសំឡូតលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
So far from now, gone by. ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់បន្ទាប់ពីលោកបៀលអង់គ្លីសបានលាលែងពីតំណែងមេដឹកនាំគណៈបកណាសនាល់មកមានបេក្ខជនចំនួន4នាក់ហើយដែលចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងចង់បានតំណែងនេះមានលោកស្រី Judy Collins លោក Simon Bridge លោកស្រី Amy Adam លោក Mark Mitchell និងលោក Steven Jose សមាជិកសភាដទៃទៀតដែលមានសមត្ថភាពអាចឈរឈ្មោះដែលនោះមានលោកស្រី Paula Bennett លោក Jonathan Coleman និងលោកស្រី Nikki Kay បានប្រកាសមិនមានបំណងចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងចង់បានតំណែងនេះទេលទ្ធផលជាមធ្យមនៃការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យុ Nouvelle-Zélande លើការស្ទង់មតិទាំងអស់ Radio New Zealand Poll of the Poll បានបង្ហាញថានាឆ្នាំនេះគណៈបក Labor ទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមាំប្រកៀកគ្នានឹងគណៈបក National មានដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបក National នឹងមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើបើសន្ទុះគ្រប់គ្រងរបស់Labor នៅតែបន្តលទ្ធផលជាមជ្ឈមសរុបនៃការស្ទង់មតិ2 New Colmar Bruton New Sub Rate Research Royce Morgan និង In the Unpublished UMR Research Poll Labor បាន 43.4% ប្រកៀកជាមួយនឹង National ដែលមាន43.5% បន្ទាប់ពីចុងខែមករាមកកំណើននៃការគ្រប់គ្រងនេះបានពីការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកជាសម្ព័ន្ធគឺគណៈបក Green និង New Zealand First New Zealand First ធ្លាក់មក 3.9% ពី 7.2% កាលពីការបោះឆ្នោតសកលនៅក្រោម5%ដែលជាភាគរយចាំបាច់សម្រាប់អាចមានកៅអីក្នុងរដ្ឋសភាបានរីឯគណៈបក Green នៅ 6.3% ប្រហាក់ប្រហែលកាលពីការបោះឆ្នោតសកលគណៈបកតូចតូចដទៃទៀតមាន opportunity បាន 1.4% Maori បាន 0.9% និង Act យ៉ាប់ជាងគេបាន 0.3%ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីហាម5រដ្ឋមន្ត្រីមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយជំនួយការខ្លួនក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីត្រូវបានកែប្រែជាផ្លូវការដោយដាក់កម្រិតមិនឲ្យមានរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយបុគ្គលិកបម្រើការងារជាជំនួយការខ្លួនឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីMalcolm Turnbull បានប្រកាសបែបនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពិសេសមួយនៅថ្ងៃប្រហស្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសម្រេចដាក់បំរាមជាផ្លូវការនេះក្រោយពេលដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Barnaby Joyce បង្កើតរឿងអាស្រូវដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាក់មុខបាក់មាត់តាមការបង្កើតចំណងផ្លូវភេទជាមួយជំនួយការខ្លួនរហូតដល់នាងមានផ្ទៃពោះផងទៀតផងនេះសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខាងលើបានរិះគន់លោកជូសផងដែរដែលបង្កើតបញ្ហាអសិលធម៌នេះឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធនិងកូន4របស់ខ្លួនរងភាពអាម៉ាស់និងឈឺចាប់ខ្លាំងនោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូសដែលមានអាយុ50ឆ្នាំនោះរងសម្ពាធខ្លាំងក្រោយបែកធ្លាយរឿងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនជាមួយអតីតមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានវិគីខំភីញៀនមានវ័យ33ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនការលេចធ្លាយនេះបាននាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបំពានច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋមន្ត្រីនិងមានការទៀមទាឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងផងដែរតាមពិតលោកចុះជាសមាជិកគណៈបក National Party ដែលជាគណៈបកមួយស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកសេរីរបស់លោក Malcolm Turnbull ហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកនឹងឈប់សម្រាកពីការងារលោក Turnbull បានអះអាងការឈប់សម្រាកនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោក Joss មានពេលវេលាពិចារណាលើមុខតំណែងរបស់ខ្លួនផងដែរជាធម្មតានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចមានអំណាចបណ្ដេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែលោក Turnbull បារម្ភខ្លាំងបារម្ភខ្លាចវាមានអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលកំពុងកាន់អំណាចនោះរុស្ស៊ីច្រានចោលការចោទប្រកាន់រឿងជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតអាមេរិកដោយនិយាយផ្ដេសផ្ដាសថ្លែងនៅឯសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមុយនិចក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំពិភពលោករាប់សិបនាក់បានទទួលប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍នេះលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានចោទសួររកភស្តុតាងដែលបង្ហាញដោយក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងស្មាក្តីពិសេស Robert Mueller លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Lavrov បាននិយាយថាអស់លោកអ្នកដឹងហើយខ្ញុំមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះគេអាចបោះពុំសាយអ្វីអ្វីដែលគេចង់ហើយយើងឃើញការចោទប្រកាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងជាច្រើនលើកដរាបណាយើងមិនឃើញភស្តុតាងជាក់ស្តែងទេអ្វីអ្វីជាការនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការគ្មានពាក្យពេចន៍ការទូតការស៊ើបអង្កេតរបស់ស្មាក្តីមីលឺបានបង្ហាញពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធសន្តិសុខកុំព្យូទ័រការចោទប្រកាន់បានឲ្យដឹងថាក្រុមឃោសនារុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាការរួមគំនិតខាងអក្រិតកម្មនិងចារកម្មដើម្បីឲ្យមានអិទ្ធិពលដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ដោយគាំទ្រដោយលោកដូណាល់ត្រាំហើយបន្តបង្អាប់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងលោកដូណាល់ត្រាំការចោទប្រកាន់បានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងបន្ថែមទៀតនៅឯជំនួបរបស់មេដឹកនាំនយោបាយនិងយោធាសកលលោកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងមុយនិចលោកត្រាំរិះគន់ប៉ូលីស FBI ចំពោះការមើលរំលងសញ្ញានានានៅមុនការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Floridaលោកត្រាំបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលប៉ូលីស FBI មើលរំលងសញ្ញាជាច្រើនដែលផ្ញើចេញដោយជនសង្ស័យនៅក្នុងការប្រហារបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនមួយក្នុងរដ្ឋ Florida រឿងនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេពួកគេចំណាយពេលវេលាច្រើនហួសហេតុដើម្បីព្យាយាមបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីខុបខិតជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រាំប៉ុន្តែគ្មានការខុបខិតនោះទេត្រឡប់ទៅជាធ្វើការធម្មតាវិញហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយតម្លៃភ្លាមៗថាតើក្រសួងយុតិធម៌និងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឆ្លើយតបនឹងការព្រមានអំពីលទ្ធភាពដែលអាចមានឃាតករសម្លាប់រង្គាលដោយរបបរបៀបនេះប៉ូលីស FBI ថាខ្លួនបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសង្គមមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះពីគណនីរបស់បរិសុទ្ធបុគ្គលម្នាក់ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនថាឈ្មោះ Nicola Cruz ដែលនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាឃាតករជំនាញខាងបាញ់សម្លាប់នៅតាមសាលារៀន ក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីស FBI បាននិយាយថាខ្លួនមិនអាចកំណត់បានពីពេលវេលាទីតាំងឬអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់អ្នកដែលបង្ហោះសារនោះទេវត្តដ៏ពិសិដ្ឋអាយុជាង 1,000 ឆ្នាំរបស់ទីបេនៅទីក្រុងឡាសាត្រូវភ្លើងឆេះភ្លើងបានឆាប់ឆេះទីសក្ការៈបូជាដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់ទីបេគឺវត្តអារាមឈ្មោះចូខាងនៅទីក្រុងឡាសាវីដេអូបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញអណ្ដាតភ្លើងខ្មួលខ្មាញ់ចេញពីដំបូលនិងអ្វីដែលមើលទៅដូចជាវត្តអារាមមួយកំពុងឆាបឆេះគ្មានអ្នកស្លាប់និងរបួសត្រូវបានរាយការណ៍ទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបាននិយាយថាអគីភ័យបានឆាប់ចាប់ផ្ដើមនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី17កុម្ភៈហើយត្រូវបានពន្លត់ភ្លាមៗទំហំនៃការខូចខាតបរិមាណបរិវេណវត្តដ៏ធំសម្បើមនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបាននិយាយថាមិនមានការខូចខាតដល់វត្ថុបុរាណទេទីបេដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងជាដែនដីកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធភាគច្រើនដែលគេស្គាល់ថាដំបូលនៃពិភពលោកនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាតំបន់ស្វាយ័តមួយក្នុងប្រទេសចិនវត្តចូខាងមានអាយុជាង 1,000 ឆ្នាំហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ចិនទាមទារការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរលើបុរសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលួចម្រាមដៃធីរ៉ាកូតាបុរសជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Michael Rohana អាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីដើមខែកន្លងមកបត់បង្កឲ្យខូចខាតនិងលួចម្រាមដៃឆ្វេងរបស់រូបសំណាកកងទ័ពសេះធីរ៉ាកូតារបស់ចិនដែលត្រូវបានដាក់តាំងពីពោះនៅវិទ្យាស្ថាន Franklin ក្នុងរដ្ឋ Philadelphia កាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2017ខណៈដែលសារមន្ត្រីអាមេរិកបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈមន្ត្រីម្នាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌល Cultural Heritage Promotion Center របស់ខេត្ត Shaanxi ក៏ទាមទារឲ្យវិទ្យាស្ថាន Franklin សងការខូចខាតចំពោះរូបសំណាកដែលមានអាយុកាលជាង 2,000 ឆ្នាំនោះមកមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខេត្ត Shaanxi ជាអ្នកដែលនាំយករូបសំណាកតបសេះកូទេរ៉ាកូតាចំនួនទៅតាំងពីពណ៌នៅអាមេរិកទាមទារសំណងខូចខាតដែលមានតម្លៃ 4.5 លានដុល្លារអាមេរិករូបសំណាកតបសេះធីរ៉ាកូតារបស់ចិនចំនួន10ត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅរដ្ឋ Philadelphia តាំងពីខែកញ្ញាមកម្លេះរូហាណាដែលមកពីរដ្ឋ Delaware បានចូលរួមទស្សនាពិព័រណ៍នេះជាមួយមិត្តភ័ក្តិពីររូបទៀតតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពយុវជនអាមេរិករូបនេះបានថតរូប selfie នៅគៀកនឹងរូបសំណាកហើយឆ្លៀតពេលលួចកាច់ម្រាមដៃធីរ៉ាកូតាដាក់ក្នុងហោប៉ៅរួចក៏ដើរចេញទៅចៅរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាតែត្រូវបានដោះលែងក្រោយបង់ប្រាក់ធានាចំនួន 15,000 ដុល្លារអាមេរិកព្រមទាំងការដកហូតលិខិតឆ្លងដែនចិនមិនអាចបញ្ចប់រឿងនេះស្រួលស្រួលនោះឡើយដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ថាវាជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិដោយពួកគេធ្លាប់ដាក់តាំងពីពណ៌ជាង260លើក នៅប្រទេសជាង60រយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាជាករណីបាត់បង់ដំបូងបំផុតផងដែរ
បងប្រន់ពីអូនប្រទាំងស្រឡាញ់ហើយបងចង់ចាញ់ក្តីស្នេហ៍ដែលបងប្រាថ្នាត្រមនៅទៀតក៏អត់ខ្លំសាក្នុងគុំស្នេហាតែក្តៅបងប្រាត់ពីអូនប្រាត់ទាំងទឹកថ្លែងចំរៀងថ្ងៃស្អែកក៏នៅមានន័យមងសើកិច្ចមិនផុតទេបន្លំស្នេហ៍ជ្រៅវិតដូចក្បួនលូនរស័តគ្មានត្រៃឈ្មោះអូនដូចកាមងបូជាព្រះមងស្រឡាញ់ណាស់មិនចង់ធៀបពីចិត្តឡើយពេលនេះស្រែកហៅឥតឮសូរឆ្លើយអស់ហើយសេចក្តីសង្កៅភ្នែកធ្លាប់សម្លឹងខាងមិនដែលស្រពអូនមិនអ្នកស្មានថាប្រត់អូនជីវិតដូចក្បួនលូនប្រសាទគ្មានប្រើយឈ្មោះអូនដូចកាបងបូជាព្រះបងស្រឡាញ់ណាស់មិនចង់ភៀតពីចិត្តឡើយពេលនេះស្រែកហៅឥតឮសូរឆ្លើយអស់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹម
ជំងឺអេតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិមិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងជិតទាំងលោកគ្រូពេទ្យក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជំងឺអេតរួមទាំងពីភេទសែនអរគុណណាស់ដែលបានចិញ្ចូលសាកសួរគួរសមរំលែកទុក្ខខ្ញុំទាំងក្មេងទាំងចាស់ទោះដឹងថាខ្លួនកើតរោគផ្ដេសផ្ដាសដឹងរោគរឿងច្បាស់ក៏ញាតិពុំស្អប់ពេលខ្ញុំមានព្រួយជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំកើតអេតពិតញាតនៅតែរមពេលដែលខ្ញុំឈឺក្រីក្រគ្មានទ្រព្យផ្ដល់បាយកញ្ចប់ម្ហូបនំចំណីញាតមិត្តចែកឲ្យដោយក្តីមេត្តាព្រមទាំងករុណារក្សាមេត្រីឥតគិតសំណងសងគុណជាអ្វីដឹងថាខ្ញុំខ្សោយឆាប់ឆាប់ពុំខានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាណ័យថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចែកឋានសូមឲ្យបងប្អូនរុងរឿងផ្កានផ្កានជួបតែសុខសានកុំឲ្យដូចខ្ញុំវាចាផ្ដែផ្ដាំបណ្ដាំចុងក្រោយទោះជាខ្សត់ខ្សោយត្រូវជួយអប់រំចេះរក្សាខ្លួនគោរពចាស់ទុំ ស្នែមួយមនោរម្យដោយចិត្តភក្តីឯការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលរោគអេដស៍គ្រប់ការជំងឺអប្រិយជាតួនាទីយើងទាំងប្រុសស្រីត្រូវមានស្មារតីប្រយុទ្ធរួមគ្នារោគអេដស៍ពុំអាចព្យាបាលបានឡើយបើឆ្លងអេដស៍ហើយចាំតែវេលាមុននឹងមរណាមហាសែនវេទនាតែអ្នកនៅជាអាចបង្ការបានបរិសុទ្ធត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវជីវិតរស់នៅត្រូវរក្សាប្រាណកុំចម្លងអេដស៍ដល់ញាតិសន្តានប្រពន្ធសុខសាន្តកូនមានអនាគត
បាទបុំលើកទី2នេះយើងជំទានទី2នេះគឺយើងទី1យើងឯកភាពសំឡេងជំទានទី2នេះគឺយើងធ្វើដាក់សូអានបានន័យថាយើងរកឯកភាពខាងសំឡេងហ្នឹងគឺវាបានហើយមានឯកភាពគ្នាដ៏ច្រើនលើសលប់ហើយយើងនៅរកជំទានទី2គឺយើងរកឯកភាពខាងការអានសូអានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏យើងដាក់សូអាននៅក្នុងជំហានទី2បាទ
ចោះពាក្យពេចអីជាដើមហ្នឹងបានចំនួនយើងពិនិត្យមើលទៅមានពាក្យច្រើនទេដែរនៅក្នុងវចនានុក្រមនេះបាទ
បាទពាក្យពេចទី1យើងពាក្យពេចប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃយើងហ្នឹងដែលប្រើយើងបន្ថែមទៅលើអង្គការសម្រាប់អង្គការអត់លោកអត់តមានពាក្យយើងភាសាខ្មែរយើងកំពុងតែរីកចម្រើនទៅតាមបច្ចេកវិទ្យានិងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអញ្ចឹងពាក្យគឺវារីកចម្រើនទៅតាមនោះបាទទៅតាមមុខជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលសកលវិទ្យាល័យយើងមានច្រើនមានមុខជំនាញច្រើនហ្នឹងវាពាក្យវាកើតឡើងរាល់ថ្ងៃបច្ចេកសាស្ត្រយើងមិនបានយកពាក្យទាំងអស់នោះមកដាក់ទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងជាជំហានយើងនឹងប្រមូលផាណាពាក្យសំខាន់មួយចំនួនយើងមកដាក់នៅក្នុងវចនានុក្រមយើងបាទ
ភាសាឬក៏វចនានុក្រមដែលបោះពុំជាលើកទី2ហើយចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះតើវាមានសពលភាពនៅទូទាំងប្រទេសដូចជាវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជនណាត់មិនចឹងឯងលោកបាទ
បាទខ្ញុំជឿថាវាមានសពលភាពក្របដណ្ដប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីរកឯកភាពជូនភាសាជាតិយើងព្រោះយើងជាស្ថាប័នជាតិមួយជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងការណារកឯកភាពភាសាជូនជាតិបាទហើយយើងគោរពទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាក្រមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរបានអនុម័តយកគោលនៃអក្រៅយុរ៉ុបគឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាដែលយើងហៅថាអញ្ចឹងវចនានុក្រមខ្មែររបស់ពុទ្ធសាសនាលើកទី5ហ្នឹងនៅឆ្នាំ68ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលលើគោលការណ៍ហ្នឹងយើងចូលលើគោលការណ៍របស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរដែលបានអនុម័តនៅពាក្យមួយចំនួនហ្នឹងយើងយកអ្វីទាំងពីរហ្នឹងបាទចូលលើគោលការណ៍ហ្នឹងយើងយកមកធ្វើវចនានុក្រមអក្រៅវិរុទ្ធហ្នឹងបា
ទខ្ញុំបញ្ជាក់លោកមនិតបន្តិចនៅក្នុងវចនានុក្រមអក្រៅវិរុទ្ធថ្មីនេះមានប៉ុន្មានទំព័រទៅហើយបោះពុំប៉ុន្មានក្បាលទៅនៅការបោះពុំ
ហ្នឹងយើងបាទយើងមានជា1000ទំព័រដែរដោយយើងមាន1030ទំព័រហើយយើងបញ្ចូលមុខប្រាសាទដែរឈ្មោះប្រាសាទនានាណាទាំងប្រមាណ100ហ្នឹងយើងយកមកដាក់ផ្នែកខាងក្រោយនៃវចនានុក្រមហ្នឹងដោយតែយើងមានឈ្មោះប្រាសាទហើយយើងបោះពុំតិចទេប្រហែលជាយើងដោយអត្តខាត់ក្នុងផែនការហ្នឹងយើងបោះពុំបានតែជា1000ទំព័រទេ1000ក្បាលទេបា
ទបាទអរគុណចានលោកបណ្ឌិតជួរគិរីប្រធានវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបានប
ាទអរគុណអូនជម្រាបលាបាទ
កំនួតវាញោបងផាត់ដួងចៃបងអើយចិត្តខ្ញុំប្រែក្លាយទោះជាមិនដឹងក៏សូមស្មោះអៀងកុំខ្លាចងាយងាយរកទៅរវាយមិនទៀងបើអូនមិនស្នើលើបងខ្លាចក្រែងមួយមកដូចជាមិនសមពីងដើរស្មោះបងប្រាប់អូនមិនដឹងពីអពត់នឹងគូវងហារតីស្មោះតែលើស្រីស្មោះតែមានមុំពីគូបាតៃតែខ្លាចខ្លាយជាលាភាទុំព្រោះស្នើតែមិនសមសមធ្វើឲ្យត្រូវខ្ញុំព្រៀមក្រំខ្លាញ់សាហារៀងលើលោកពីលែងសូមសាងស្នើនឹងស្រីសូមសាងភក្តីលើស្រីហើយណាសន្យាចំពោះពីស្រី
បងធ្វើឲ្យរូបស្រីបងទាំងព្រៃណាប្រវត្តិ
ពីបងតែមួយសូមស្រីជឿចង់ពីផុត
Thank you.
ទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1864តំណាងរបស់បារាំងលោកឌូដាដេឡាក្រេដែលប្រចាំការនៅរាជវាំងអូដុងមានជ័យបានថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះបាទនរោត្តមថាសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863នោះទើបបានទទួលសច្ចាប័នពីព្រះចៅបារាំងហើយកំពុងតែបញ្ជូនមកកម្ពុជាថ្វាយត្បិតតែពេលនោះបារាំងមិនទាន់បានដឹងអំពីការចុះសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់រវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងសៀមក៏ដោយការបង្កើនគំនាបសង្កត់របស់សៀមមកលើព្រះរាជវាំងខ្មែរបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការព្រួយបារម្ភក្រែងកម្ពុជាដោះដៃចេញពីសៀមមិនរួច
ស្ថានភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនសូវខុសពីស្ថានភាពរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដែលស្ថិតក្រោមការប្រទានកន្ទុងរបស់សៀមនិងវៀតណាមដែរពេលនេះព្រះបាទនរោត្តមស្ថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់ពីសៀមនិងបារាំងជាប្រទេសមហាអំណាចពីរដែលព្រះអង្គបានចុះសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងប្រគល់ប្រទេសជាតិឲ្យនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់គេរួចទៅហើយ
សៀមមានសញ្ញាបត្រជាគន្លឹះចរានជាងបារាំងក្នុងលបែងអូសទាញខ្មែរឲ្យនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននេះទី1សៀមធ្លាប់បីបាច់ថែរក្សាព្រះបាទនរោត្តមតាំងពីវ័យកុមារមកផងនិងទី2សៀមជាអ្នករក្សាទុកនៅគ្រឿងបញ្ចកកតុភ័ណ្ឌរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលជាគ្រឿងមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះរាជាបើសៀមមិនប្រគល់គ្រឿងបញ្ចកកតុភ័ណ្ឌរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរពីក្រុងបាងកកមកទេព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនអាចឡើងគ្រងរាជដោយស្របច្បាប់បានដែរ
ព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានស្នើឲ្យសៀមប្រគល់គ្រឿងបញ្ចកកតុភ័ណ្ឌមកឲ្យខ្មែរវិញជាច្រើនដងតែសៀមមិនព្រមផ្ទុយទៅវិញក្នុងគោលបំណងបន្តការក្រោបក្តាប់កម្ពុជាតែម្នាក់ឯងនិងដើម្បីបញ្ជះកម្ពុជាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងឥទ្ធិពលបារាំងបានសៀមបានយាងប្របាទនរោត្តមទៅក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើពិធីរាជាភិសេកនិងទទួលគ្រឿងបញ្ចកកតុភ័ណ្ឌនៅទីនោះវិញ
ដោយមានការគៀបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសៀមព្រះបាទនរោត្តមក៏សម្រេចព្រះទ័យរៀបចំដំណើរទៅកម្ពុជាដែលជាក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបន្តដំណើរតាមជើងទឹកទៅក្រុងបាងកកការធ្វើដំណើរនេះស្ថិតក្រោមកិច្ចការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីសំណាក់កងទ័ពសៀម
ពេលបានដឹងព័ត៌មានពីការចេញដំណើររបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះភ្លាមតំណាងរបស់បារាំងលោកឌូដាដេឡាក្រេបានព្យាយាមរារាំងព្រះរាជដំណើរនេះដោយបានព្រមានថាបើព្រះបាទនរោត្តមរឹងទទឹងនោះព្រះអង្គនឹងទទួលនៅបច្ច័យអាក្រក់ជាមិនខានទោះបីជាមានការព្រមានពីបារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឯកសារខ្លះថាខែមេសាឆ្នាំ1864ព្រះនរោត្តមបានសម្រេចប្រតិយចេញដំណើរទៅក្រុងបាងកក
លោកឌូដាដេឡាក្រេក៏មានប្រតិកម្មតបតវិញភ្លាមដែរលោកបាននាំទ័ពមកឡោមព័ទ្ធព្រះរាជវាំងអូដុងមានជ័យព្រមទាំងដោតទង់ជាតិបារាំងពីមុខព្រះរាជវាំងនោះផងលោកឌូដាដេឡាក្រេថែមទាំងបានថ្លែងប្រាប់នាមឺនសពបុគ្គមន្ត្រីខ្មែរដែលនៅប្រចាំការក្នុងព្រះរាជវាំងថាបារាំងធ្វើនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាបារាំងមិនព្រមលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាបានងាយស្រួលនោះទេ
នៅពេលដែលក្បួនព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះបាទនរោត្តមកំពុងតែតម្រង់ឆ្ពោះទៅកម្ពុជាក្បួនកប៉ាល់បារាំងចំនួន5គ្រឿងអមដោយទាហានជើងទឹកចំនួន100នាក់ផងក៏បានចេញដំណើរពីក្រុងព្រៃនគរឡើងមកកម្ពុជាហើយបានធ្វើវត្តនកិច្ចដោយបានបាញ់កំភ្លើងឡើងទៅលើដើម្បីបង្ហាញនូវធម្មភាពនិងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដែរស្នងកំភ្លើងបារាំងបានលន់លឺដល់ព្រះបាទនរោត្តមហើយបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គបង្ខំព្រះទ័យបញ្ជាក្បួនព្រះរាជដំណើរថយត្រឡប់ទៅក្រុងឧដុង្គវិញកងទ័ពសៀមនៅអមដំណើរព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនមានប្រតិកម្មអ្វីប្រឆាំងនឹងបារាំងវិញដែរ
ត្រឡប់មកដល់ព្រះរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1864ដល់ដែរលោកឌូដាដេឡាក្រេក៏បាននាំយកសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងដែលទើបបានទទួលការផ្ដល់សច្ចាប័នពីព្រះចៅណាប៉ូលីអុងរួចមកថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមហើយពិធីប្ដូរសន្ធិសញ្ញាជាផ្លូវការក៏បានរៀបចំឡើងនាគ្រានោះដែរ
បន្ទាប់ពីនោះបារាំងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាយ៉ាងមមាញឹកជាមួយសៀមហើយទីបំផុតភាគីទាំងពីរក៏សុខចិត្តសម្របសម្រួលគ្នាសៀមបានសុខចិត្តលះបង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅបារាំងកាន់កាប់តែឯងហើយដើម្បីជាថ្នូរចំពោះសៀមវិញបារាំងសុខចិត្តទទួលស្គាល់ការកាត់ផ្ដាច់យកខេត្តខ្មែរគឺខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបអង្គររបស់សៀមគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្រោមការទ្រត្រារបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបវិញម្ដង
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា